Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик. Вітаю вас, дорогі друзі! Ми анонсували 2 дні тому, що ця програма буде присвячена особистостям духовного життя України 17 століття. Натомість наш автор Михайло Довбищенко, доктор історичних наук, захворів. Просимо про молитву, йому вже краще, він буде на наступний раз, і Юрій люб'язно погодився продовжити нашу тему щодо хронології історії України. Власне, нагадаю вам, що ми говорили з вами про події початку 18 століття і особливо зупинилися на постаті гетьмана Івана Мазепи. Це була досить така цікава передача. Ми не завершили давати оцінку цій історичній постаті, тож будемо продовжувати. Ну і як завжди, говоримо вам про те, що якщо у вас виникнуть запитання щодо конкретної цієї теми, нагадаю, що вона стосується України на початку 18 століття, Івана Мазепи і після нього. Будь ласка, телефонуйте. Телефони нашого прямого ефіру 044-577-56-45. Другий телефон 46. Також два мобільних 098-650-18-60. 093-272-07-45. І ми постараємося відповідати на ці питання, але, як завжди, просимо вас, щоб ви дали можливість домовити ту фразу, яку ми розпочинаємо. Отже, налаштовуємося на початок 18 століття, налаштовуємося на Івана Мазепу. Ми якраз зупинилися на тому, що дуже неоднозначна є оцінка в історіографії цієї постаті. Ми почали розповідати про його життя і зупинилися якраз на тому, що виникла ситуація, коли його соратники настукали, можна сказати, Петру І на те, що він збирається зраджувати. Отже, про цю подію.
Ну, ми вже, здається, казали, що це був генеральний суддя Кочубей і полковник Іскра, які написали, ну, будемо називати це доносом, власне, Петру І, але Петру І так безмежно довіряв Мазепі, що не повірив і навпаки видав Кочубея і Іскру Мазепі, і вони були страчені, ну, можна сказати, в чистому полі, на перехресті доріг. І це теж стало частиною такого, однієї з міфу і антиміфу, якщо хочете. Так, вони, як і шахраї, були страчені. Потім, після переходу Мазепи на бік Карла XII, вже з ініціативи Петра І, їх тіла перепоховали на найпочеснішому, мабуть, місці біля стіни Успенського собору Києво-Печерської лаври, могили їх є там, а в Києві, ну, пізніше, щоправда, було поставлено, теж цікава річ, було поставлено пам'ятник Іскрі Кочубею, ну-ка, я неможливо знаю, це біля сучасної станції метро Арсенальна, от той самий постамент, на якому ще стоїть арсенальська пушечка та гарматка, от на ньому стояв пам'ятник, ну, такий куценький, скажімо, пам'ятник Іскрі Кочубею. Але коли затвердилася більшовицька влада в Україні, ці царські посіпаки були зняті. Але могили їх зберіглися біля
Успенського забору. Ну, от ближче, ближче до цього постаті Івана Мазепи, ну, виходить, що він перейшов на бік Карла XII. Да, ну, але тут же не так все просто, да?
Абсолютно не просто.
І от я хотів би, щоб ми якраз зараз заглибилися, що, знаєте, ну, історію дуже часто пишуть переможці. Ну, ясно, так як Петро І на той момент переміг, то він все це подавав так, як йому хотілося. І однозначно з Мазепи ліпився образ, ну, такого і ворога, і злочинця, і зрадника.
Мазепа став фігурою-символом.
І, але ж, да, в чому непроста ця ситуація? Вона полягає в тому, що ще коли на Україну рушили війська Лещинського, короля Лещинського, короля Польщі, союзника Карла XII, із Мазепа звертався за допомогою до Петра, то йому буквально сказав, що не можу тобі дати і 10 чоловік, бийся, як знаєш. А як ми розуміємо, це було порушенням угод ще за часів Богдана Хмельницького, я так розумію, цих березневих статей.
Справа в тому, все ще набагато складніше. Березневі статті, суворо кажучи, припинили свою дію, коли з'явився наступний гетьман. Так, і з кожним новим гетьманом нові статті заключалися. От Мазепи діли коломацькі статті. Але зрозуміло, що тут, так би мовити, два різні підходи, які потім будуть даватися в ніки весь час. Як розуміли ці договори козацька верхівка, як розуміли її російські царі, а потім вже тим більше імператори.
Ну, і власне, він як володар, як гетьман, як видатна особистість, вирішив, що треба рятувати, перш за все, мабуть, свою владу, а також і країну.
Мазепа, чесно кажучи, просто потрапив в пастку, яку сам, по суті, собі створив. Мазепа хотів перехитрити всіх, і щоб зберегти свою владу за будь-яких обставин, і йому і в голову не могло прийти, що Карл XII рушить на Україну. Він, в принципі, так розраховував безпрограшну партію. Він буде і тим, і тим, тихо-тихо. Він себе підстрахує для будь-якої ситуації. Йому і в голову не могло прийти, що Карл XII опиниться на Україні. А в тому та й справа, що Карл XII і не збирався туди. Він збирався в похід на Москву. Але тут вступили в дію закони військової логістики, постачання, що називається. Тому що Карл XII, він там з якого, 703 чи 4 року, він не був в Швеції, він зі Швеції тільки отримував контингенти військові, постачання і так далі.
І
от якраз в знаменитій битві, в нас не дуже знаменитій, але в російській історії вона знаменита, сам Петро І назвав її матір'ю Полтавської Вікторії, битва біля села Лісова, Лісная.
В шкільній програмі вона,
колись вона в шкільній програмі була, але справа в тому, що там якраз розбили той обоз і підкріплення, які йшли до Карла XII, що і змусило його, власне, повернути на Україну. Тут якраз і Мазепа потрапив в ту пастку. Він запевняв Карла, що його тут, що тут все гарно, і тут повно припасів, і тут Карл XII зможе отримати допомогу військовими козацькими контингентами, називаємо це так. І якщо до Москви він не встигає, Карл XII, то, звичайно, треба перезимувати на цій гостинній Україні, тим більше, що тут в нього є такий союзник.
І от таким чином опинилися...
І таким чином Карл XII повернув на Україну.
Повернув на Україну, і потім така видатна подія, яку розмальовує російська історіографія як величезну таку перемогу і так далі, це, власне...
Як ти не крути, а вона таки дійсно величезна,
битва.
І це не тільки російська, та сама, як не парадоксально, шведська історіографія особливу увагу приділяє Полтавській битві, називаючи її такою знаковою. Вона дійсно стала знаковою для Швеції, взагалі для всієї Європи, безумовно, тому що саме після цього з'явилася велика держава Росія, з якою довелося рахуватися, і нагадаючи, через якихось там менше ніж через століття, Катерина ІІ і її канцлер Безбородько, українець, до речі, сам вихідець з Гетьманщини.
Потім ще до нього
дійдемо. Він вже казав, що без нашого дозволу жодна гармата в Європі не стрільне. Це, за великим рахунком, це через 50 років.
І от, власне, Полтавська битва. Бачите, роль особистості в історії. Ми знаємо, що Карл XII – легендарний полководець, знаємо, що напередодні він був поранений, знаємо, що він там болі дійсно великі мав, і коли розпочалася битва, його просто на ношах цих там носили, і не розуміли його солдати, чи він помер, чи він керує, чи не керує, і це свою роль також зіграв.
Я не військовий спеціаліст, але я так розумію, що Карл XII теж потрапив в класичну пастку недооцінки противника. Тобто він орієнтувався на ту Росію, яку він однією лівою ногою, вибачте, бив під Нарвою там в 1702 році. ганяючи їх, як хотів. А от це вже було зовсім інше. Нагадаю класику після Полтавської Вікторії, як її називав Петро І, він влаштував велику п'янку, вибачте, в якій запросив і в тому числі полонених шведських офіцерів, і, як відомо, перший тост він підняв за шведів. «Я п'ю за вас, мої вчителі».
Ну так.
Ну, і це вже, а Карл XII просто недооцінив, по суті, він гнав своїх...
І от, значення і результати Полтавської битви.
Значення і результати Полтавської битви, ну це дійсно велика подія, знакова, переломна подія в історії і Східної, і Північної Європи. В тому числі і самі шведи, шведські автори пишуть про те, що вона стала переломною в історії Швеції, тому що після цього Швеція відкинула, відклала свої імперські амбіції. Швеція була регіональна супердержава, яка зараз претендувала на те, щоб бути європейською супердержавою. Після Полтави вона, так би мовити, заспокоїлася, зосередилася на своїх внутрішніх справах, стала поводити себе як звичайна така, досить таки периферійна країна. І ось що ми маємо сьогодні, ту Швецію, яка одна з одним з найвищим в Європі і світі рівнем життя, це, власне, результат віддалений тієї Полтавської битви і відмови від імперських амбіцій.
Я просто
амбіцій.
Не можу не згадати анекдот. Знаєте, такий смішний, я іноді згадую, коли на запитання таке дуже часто в нашому житті, чому нам так погано живеться? Ну, хто винуватий в тому, що нам так погано живеться? І тут відповідь може бути різна. Там отой президент, отой правитель, отой. Ні. У всьому винуватий Петро І. Чому? Якщо б не виграв Полтавську битву, ми б всі жили в Швеції.
Ну, насправді, Швеція прийшла в певній мірі сюди. До речі, в самій Полтаві, в якому там 1909 році, там сильно святкувалася річниця 200-та. В тому числі там було поставлено пам'ятник, шведи, загиблим шведам. Ну, а крім того, шведські полонені склали таку собі колонію, в тому числі вони були поселені там на території якраз України, і ще в кінці 19-го, на початку 20-го століття зі Швеції приїздили дослідники досліджувати старошведську мову сюди, в Україну, бо вони зберегли весь свій той уклад і мову, яка була в них з тих часів. Ну, а для Європи це означало що? Що з'являється нова імперська держава. Не випадково, саме після і під час святкувань перемоги в Північній війні, а до цього ще було далеко, це було в 1721 році, да, коли заключили Ніштадтський мир, то Петру І, ну, він надали, так би мовити, титул імператора і батька вітчизни.
Так, і він прийняв, да, цей да, він титул прийняв імператора, тобто, і з цього періоду, власне, Московія називається Російською імперією.
Ні, вона називалася давно вже Російською державою. Це Московія, це вже в нас полюбляють так, щоб принизити, так би мовити.
Ну, ще за часів Олексія Михайловича називалась.
За часів Олексія Михайловича ще вже ні. Вже за часів, по суті, ну, ще до Смути це вже була, по суті, російська держава. З часів добре, Івана Грозного.
Добре.
Він був царком.
Отже, да, результатом цієї Північної війни було проголошення Російської імперії. Все-таки повернемося до Мазепи.
Повернемося до 708 року, мабуть. Да.
І до поразки в Полтавській битві, і Мазепа з Карлом XII і рештками війська тікають.
Тікають куди? Ну, володіння Османської імперії, природного, можна сказати, на той час вже ворога Росії, російської держави. Там це надзвичайно важкий похід. Ледь зуміли переправитися через Дніпро. Ну, багато хто каже, що взагалі більше значення мала навіть не Полтавська битва, а бій під Приволочною, коли там залишки шведського війська дуже сильно... Меншиков зі своєю кавалерією так вдарив, так скажімо. Як би там не було, в тому числі завдячуючи Мазепи, козакам Костя Гордієнка, які прекрасно знали і орієнтувалися в цій місцевості, це кінець-кінцем була їхня, можна сказати, батьківщина така мала. Вони зуміли, хоч і через важкі умови, ми собі не уявляємо, що таке тоді було пройти через ці степи. з цією спекою, з відсутністю води. Недаремно ж кримські походи російські закінчувалися катастрофами. Ну, з великими втратами, але дісталися вони до території сучасної Молдови, яка тоді була Османською імперією. Ну, а там же Мазепа в цьому молдавському містечку Бандери помирає. Ну, зрозуміло, що крах всього. Взагалі,
росіяни, які так ненавиділи, підтвердили, що це легенда, що його від сумління розбирало, його заїли вши.
Ну, тільки не сумління. Причому тут сумління? Це така божа кара. Це. Божа кара. Да. Ну, важко сказати насправді, але те, що ми можемо зрозуміти з і подальших документів, і, власне, з того, що залишились учасники, це, звичайно, була, ну, негарна, скажімо, смерть на чужині, втративши все. Але і навіть смерть Мазепи теж стала проблемою. Проблемою спадкування. І проблемою, як завжди буває, казни державних гетьманських грошей, які Мазепа не відділяв від, власне, своїх. Тобто розібратися, де там до грошей гетьманські, а де його особисті, він з собою встиг взяти досить багато, було неможливо. І виникла оця проблемна ситуація. Найбільше нещасні в цьому, про що завжди, ну, мало хто каже, звичайно, це ті, хто пішли за Мазепою, хто, кого в історії стали називати мазепинцями, ну, і в тому сенсі, як це називали в Росії, як ярлик. Всі імперські Росії та і постімперські Росії. А ті, от, власне, хто з Мазепою пішли. Ну, різні оцінки, скільки це було людей. Ну, пару тисяч козаків, ну, і від 5 до 6 тисяч козаків Мазеп, козаків з Гетьманщини. І 5 до 7, власне, запорожців, які прийшли з Костем Гордієнко, які не були мазепинами, так би мовити, підданими. Вони були самостійною силою. Ну, але Мазепа з собою везе ці гроші, і це чи то казна Гетьманщини, скарб, чи то його особисті гроші. І коли Мазепа готується помирати, виникає питання, а чиї це гроші? Так от ті нещасні, які за ним пішли, вони в підсумку опинилися на чужині, без грошей, без якихось там засобів до існування, в невідомій абсолютно ситуації. От вони нещасні. А питання ще яке. Мазепа каже просту річ. А давайте не будемо морочити голову і збережемо цю ситуацію. Ми просто обираємо нового гетьмана, обираєте мого племінника Войнаровського. І гроші тоді знову чи то його, чи то спільні, і він з цих грошей буде там якось утримувати це своє військо. Козацька старшина, яка за ним пішла, і той самий Кость Гордієнко, його старий запорозький кошовий отаман, його старий ворог, можна сказати, вони весь час лаялися, і з цим не погоджуються, і виникає спір, ну, до кого звернутися, до Третейського судді, а хто Третейський суддя? Карл XII. Але він теж виявився особою зацікавленою. Мазепа йому пообіцяв суду, а він теж без грошей і невідомо де. Йому хоча б додому потрібно дібратися. Коротко кажучи, він в цій конфліктній ситуації став на бік Мазепи, визнавши, що це гроші Мазепи. А от, ну, зараз це називається кидок. Тобто, по суті, своїх соратників, як там не крути, фактично це так. Ну, теж відома історія Войнаровського, його теж деякі, ну, літератори, називаємо це так, революційної спрямованості, зокрема, декабрист Кондратій Рілєєв, він написав поему Войнаровський, теж намагаючись зробити Войнаровського символу, ну, не тягне вона, Войнаровський вже зовсім на символ, у нього теж була, ну, на мій погляд, трагікомічна доля, він з цими грошима поїхав в Європу, і там ці гроші спустив за великим рахунком, там він одружився, ну, там, детективна історія, там його, по суті, агенти Петра І виловили і доставили залишками грошей в Росії, десь він там кінець кінцем Сибіру згинув. Ну, погуляв, щоправда, перед тим у Європі. Але мазепинці залишилися без засобів. Ну і тому, власне, оця ситуація остаточно підштовхнула до того, що дійсно треба обирати гетьмана. Але отут став в першу чергу Кость Гордієнко, що ми будемо брати участь в цих виборах, військо Запорізьке Низове, тобто козаки Запорізької Січі, і виберіть участь, але треба з самого початку унеможливити таку ситуацію, з яку ми потрапили от завдяки Мазепі, завдяки його такій кінець кінцем недальновидності. І так і народжується той знаменитий документ, теж дуже міфологізований, який в нас часто називають просто «Конституція Пилипа Орлика».
Ну, і, власне, давай скажемо, що таким чином був обраний новим гетьманом Пилип Орлик, і на цьому ми на хвильку зупинимося.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Магістра Віте». Ми говоримо про таку видатну постать української історії, як гетьман Іван Мазепа. Тільки що розповіли вам про те, що трагічною була його доля, і, власне, помер на засланні, вірніше, вигнанні. І козацька старшина вирішила там в еміграції обирати новим гетьманом Пилипа Орлика. Якщо у вас є запитання щодо нашої розмови по темі, цій історичній темі, будь ласка, телефонуйте, тому що до закінчення програми близько 20 хвилин, і щоб ми могли встигнути вам відповісти на ці запитання.
Отже, і, власне, умовою обрання нового гетьмана і ключовою особою тут якраз був Кость Гордієнко, було поставлено. Ми обираємо гетьмана, але обираємо з такою умовою, що він тут же при обранні підписує договір між собою, новообраним гетьманом, і тими, хто його обирали, тобто козаками, старшиною і військом запорозьким низовим. І, власне, такий договір був розроблений, і він той відомий, як насправді він називався «Договори і постановлення прав і вольностей військових між ясневільможним його милостю паном Філіпом Орликом», не Пилипом, Філіпом, «новоізбраним війська запорозького гетьмана і між генеральними особами, полковниками і тим же військом запорозьким», ну і так далі. Тобто це прямо в назві, це договір між гетьманом, як новообраним, і його виборцям. І це дійсно робить цей документ абсолютно видатним і незвичним документом. Він зберігся там в двох примірників. Один, те, що в нас називають староукраїнська мова, от я зараз її зачитав, це скоріше такий загальноросійський канцелярит. Спільний, до речі, і для канцелярії, власне, гетьмана, і для різноманітних бюрократичних вже документів тодішньої Російської імперії. Ну, то ж джерело одне і те саме. І латиною. Власне, звідси латиною це постановлення Конституції, тому він у нас часто і називають просто його Конституція Пилипа Орлика, надаючи їй там набагато більше значення, ніж, власне, вона мала. Це й без того видатний документ, але він видатний по-іншому. Це дійсно документ, в якому найпередовіші ідеї того часу, це доба просвітництва вже, по суті, відобразилося. Обмеження влади гетьмана, договір між правителями, підданими, і те, що зараз можна назвати, хоча б зародку там, це розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову. Причому теж обмежено права гетьмана. Гетьман може судитися зі своїми підданими. Знову ж таки, ось вам привіт Мазепі, спеціальні статті там обмежували права гетьмана розпоряджатися безконтрольно фінансами. Ще чим видатний цей документ, що він намагався створити цілу окрему ідеологію козацьку. Ну, з сьогоднішньої точки зору для нас це виглядає дещо наївно. Там така велика преамбула в тому документі, в якій викладена історія, абсолютно міфологізована, козацтва як народу. І виводять його від хозар, і що це був великий народ, і з яким всі рахувалися, але потім Бог покарав його за гріхи, і так він впав, що був під Польщею, примучений, можна сказати, але потім там Богдан Хмельницький вивів. Ну, тобто ціла така ідеологія, можна сказати. Ну, ми бачимо джерело цієї ідеології, це сарматизм польський, польська шляхта виводила себе від сарматів, ну, а ми виводимо себе від іншого давнього народу, від хозар. Ну, але не в цьому, звичайно, значення в тому, що ці дійсно найпередовіші ідеї. От тільки біда в тому, що документ цей не діяв і ніколи діяти не міг.
Ну, але ми оцінюємо історію як документ
це безумовно
як досягнення, да. Як нечувана річ взагалі для України того часу, а й навіть
для України безумовно, хоча якісь там відповідники в найпередовіших країнах того часу, в тій самій Англії, вже були і були на підході.
Наприкінці минулої програми я сказав, що я заставлю тебе дати оцінку діяльності Івана Мазепи. Зараз я про це згадав. Ти сказав, що важко давати цю оцінку, а я попросив, що спробуй. Ну, давай спробуємо все-таки дати оцінку діяльності Івана Мазепи, тому що так багато говорять і так до сьогоднішнього дня багато все міняється, тому ми виважено, наскільки це можливо, не можна до кінця бути об'єктивним, наскільки ми можемо спиратися на ті відомості, ті документи, ті дослідження, які на сьогоднішній день є, власне, як ми оцінюємо діяльність Івана Мазепи.
Ну, спочатку пару слів буквально. Мазепа – це міф. Міф спочатку створений, ну, умовно, антимазепинський, а потім промазепинський. І ми якісь поняття свого часу намагаємося туди перенести. І от якщо оцінювати Мазепу, то Мазепа – це людина свого часу. Типова людина свого часу, яких
яка
насправді…
Яка мала боролася владу, за цю владу.
І більше нічого не хотіло. Влада – це наркотик той самий, якого Мазепа сповна спожив. І, відповідно, ні за яких обставин не міг від цього відмовитися і боровся до кінця.
Але об'єктивно, поруч з цим, він управляв цією державою, робив щось для цього народу, ну і був видатним благодійником.
Так, да, безумовно. Хоча я ще раз підкреслю, у нас полюбляють те ж саме, відділити, де його особисті гроші, а де гроші державної скарбниці, неможливо в цій благодійності. Це по-перше. По-друге, не будемо забувати, що Мазепа, є така фігура мови, народ як ставиться. Народ, як можна судити, народ, то він не має голосу в історії. Саме тому, що він... А хто його, власне, записував?
І хто його вивчає?
Його зараз вивчають. Але вивчити ставлення до Мазепи можна тільки по фольклорних джерелах, які залишилися. От такий аналіз, наскільки мені відомо, таких джерел показує, що в фольклорі, тобто ставлення народу до Мазепи, було більш негативне, ніж позитивне.
Ну, і тим не менше, знаєте, наскільки важлива є ця фігура, знаєте, свідчить повідомлення, яке я сьогодні віднайшов. Уявіть собі повідомлення на Фейсбуці предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія про те, що Іван Мазепа – потужна постать в історії української держави, надзвичайно освічена людина, видатний державний діяч, який незмінно тримав гетьманську булаву впродовж майже 22 років, талановитий дипломат, меценат і благодійник. Ну і, власне, цей запис з'явився з нагоди того, що на Чернігівщині відновлять храм Покрови Богородиці в селі Дігтярівка, який збудував Іван Мазепа. Ну, це, бачите, до сьогоднішнього дня, і отут впливає.
Ну, як ми бачимо, це такі, за великим рахунком, загальні слова, які, ну, видатний державний діяч. Ну, видатний, безумовно. Але якщо підвести загальний баланс його діяльності для тієї самої Гетьманщини, то він, скоріше, негативний, або, я б навіть сказав, майже катастрофічний.
Добре, майже 10 хвилин у нас залишається, і от, власне, поговорили ми про Мазепу, поговорили про Пилипа Орлика.
Ну, ми ще про нього не говорили.
Ну, давай,
це теж цікава давай, постать,
тоді,
до речі.
Тоді давай, так, да, я думаю, якраз треба про це поговорити і далі думати, що будемо робити.
Пилип Орлик теж дійсно видатна постать, теж постать, яка дещо в тіні знаходиться Мазепи, але це був дуже, дуже освічена людина теж, яка прекрасно знала європейські мови, латину, сам документ, який одним з авторів, якого він є, про це свідчить. Він довгий час був генеральним писарем біля Мазепи, а це значить, що друга людина – є людина, яка зосереджувала всю в своїх руках, по суті, канцелярії внутрішньої і зовнішньої політики. Отже, як люблять писати деякі наші історики, був таємничений в усі плани Мазепи. І Орлик опинився теж в жахливій, по суті, ситуації, коли треба було щось робити, якось намагатися зберегти, чи щось робити для тих людей, які за ним пішли, по-перше. А по-друге, ситуація, яка швидко змінювалася, потім хоч якось намагатися, ну, повернутися на батьківщину. І те, що йому це не вдалося і не могло вдатися об'єктивно, це робить його фігурою в значній мірі трагічною, безумовно. Ну, тобто він намагався ще, був такий знаменитий похід Орлика на Правобережну Україну з татарами і турками. Похід цей за великим рахунком нічим не закінчився, Росія була на підйомі. Ну, а Орлик став гетьманом, як в нас кажуть, в еміграції, в екзилі. До кінця свого життя він, власне, закидував європейських володарів листами, все намагався створити якусь антиросійську коаліцію. Ну, з іншого боку, хто такий, власне, Орлик? Людина вже без батьківщини, без сил, які за ним стоять. А те, що він може хоч якось пообіцяти, це, по суті, дискредитовано тим самим Мазепою. Ну, і тепер вже нічого не можна зробити. Хоч він і курсував так, то в Швеції, то в Османській імперії, і намагався дійсно створити таку антиросійську коаліцію, але не на часі. Ну і він теж важко жив, його сини пішли служити, в тому числі один з синів його дослужився до великих чинів у Франції, що породило, до речі, легенду. Що,
розкажи про це.
Да, ну, знаменита легенда, яка одного часу була популярна, про те, що паризький аеропорт Орлі, власне, зберіг прізвище Орлика, що, ну, красиво, логічно придумано. Ну, в принципі, навіть відомо, хто це був такий мігрантський історик 30-х років, Ілько Борщак. Це він красиво придумав цю легенду, але вона виглядає дуже логічно, насправді, тому що дійсно вона базується на певних історичних фактах. Дійсно, син Пилипа Орлика, Григорій, здається, він служив у Людовіка 15-го, він дослужився, ну, в нашій сьогоднішній термінології до генерала. Ну і от йому дали помістя. Звичайно, як помістя називається ім'ям, чи він купив помістя, ім'ям володаря, хазяїна, ось французької Орли Корлі. А потім, коли будували перший цей паризький аеропорт, ну, зараз він скоріше аналог наших Жулян чи аеропорти Київ, такі він є, але, ну,
невеличкий
і, умовно кажучи, другорядний порівняно з Шарлем де Голлем, то він зберігся от у назві цього аеропорту. Ну, принаймні, логіка в цьому є, хоча зрозуміло, що це легенда.
Ну, а далі наші...
Знаєте, до речі, сам Орлик за походженням був чехом.
Наша програма, да, з історії України, там, в школах, в вузах, вона далі пропонує говорити про те, що після цієї Полтавської битви, ну, починається такий певний, вірніше, продовжується період такої колоніальної політики,
ну, так,
наступу Росії.
Форсованого наступу на автономії Гетьманщини. Майже така формула.
Так,
ну, в принципі, так воно і є.
Ну, так воно і є. І що ж сталося, власне, з українськими землями, ну, і в самій цій Росії?
Ну, 708 рік, ще відразу після того, як Мазепа перейшов на бік Карла, Петро І після всіх цих перформансів з такою централізованою стратою опудала Мазепи і так далі, і тому подібне, він наказав обрати нового гетьмана. Ну, до речі, теж варто сказати, що значна частина, ну, більша частина козаків за Мазепою не пішла. Старшина, значна частина пішла, але потім повернулася назад, тому що Петро І пообіцяв амністію, взагалі нікого цим не шпиняти. І дійсно, серед тих, хто повернувся, був і полковник Скоропадський, якого і обрали в 708 році, в Глухові вже куди, можна сказати, після зруйнування Батурина приїхала вся ця, ну, назвемо так, гетьманська резиденція. І там обрали полковника Скоропадського гетьмана. Тому от у нас 708 року, у нас фактично два гетьмани. Гетьман Мазепа, і ті, хто за ним пішли, для них він гетьман. Ну, це не нова в історії гетьманщини ситуація. І офіційний гетьман, теж обраний, гетьман Скоропадський Іван. Але зрозуміло, що вже його рівень, скажімо так, самостійності, а ніяке порівняння з колишнім рівнем самостійності Мазепи не йшов. При ньому був резидент офіційний, царський, а потім, відповідно, імператорський. Ізмайлов, при ньому, ну і найбільше це проявилося теж в таких, в офіційній царині. Ну, нагадаю, що всі гетьмани нові починали своє гетьманство того, що заключали новий договір з царем. Скоропадський теж за традицією звертається до Петра І, давайте заключимо цей договір, підпишемо. І от тут-то якраз зміна статусу й далася в знаки. Петро пише Скоропадському, що тепер вже про які договори мови не йде. Ось те, що я дозволяю, те, що я вам дарую, можливості і права, ось ними і користуйтеся. Ну, це відомо в історії Решетилівські статті. Це, власне, листи Скоропадського села Решетилівка і відповідь Петра І з цим артикулом, ну, тобто статутом можна це назвати, так, гетьманщини. Він доволі непоганий, теоретично, там досить багато прав зберігаються стандартних, але це вже не договір, не двосторонній договір. В тому та й справа. Ну, я вже не кажу про те, що Росія на підйомі, Росія все підсилюється. І
ми вже сказали про те, да, що в 1721 році імперія
навіть
проголошується.
Ще до того. Власне, Петро розглядає всіх як своїх підданих і надсилає накази. І саме з цим пов'язано та теж значно міфологізована участь українських козаків в будівництві Санкт-Петербурга. Ну, не секрет, що Санкт-Петербург побудований на кістках, ну і в значній мірі на українських кістках, і це оті контингенти будівників, козаків, і не тільки козаків.
А будівництво, козаків, якщо я не помиляюсь, розпочалося ще в 1703
році, так. І там же ж страшна, в принципі, місцевість. Там болота суцільні, плюс клімат жахливий і зовсім незвичний
для людей. Знаєш, дуже мало часу, давай завершимо Скоропадським.
Ну і Скоропадський, він довго був гетьманом. Він був гетьманом до своєї смерті в 1722 році. Але вже коли йде до перемоги в Північній війні, ну, в якійсь мірі не до гетьманщини, до того ж тут все приглянуто. І ще в 722 році створено було такий орган, який називався Малоросійська колегія.
Так.
Ще за життя Скоропадського. Ну, як це буває?
До речі, дорогі друзі, ми наша тема історії України не історії Росії. Петро там багато реформ, яких провів. І замість того старого управління, цих приказів, да, були введені колегії в багатьох-багатьох сферах. Але те, що стосується України, це якраз оця страшна для нашої історії малоросійська колегія.
Ну, це не зовсім насправді так. Ми потрапляємо теж в такий наш історичний наративний міф. Що таке колегія? Колегія – це просто колективне управління. До речі, від Петра І і зараз в нас залишилося.
Так, ну, але ж, власне, оці, ну, добре, там потім ще там уже при Олександрі, да, і там, може, раніше говорили, там, міністерства. Ну, мається на увазі
справа
не в тому. Структури, які,
в нас і
власне,
зараз
управляють.
Вищий орган міністерства – це колегія міністерства. І це, за великим рахунком, спадок Петра І.
Добре, колегія, про малоросійську колегію.
Тобто малоросійська колегія спочатку створювалася, як ми б сказали зараз, апеляційний судовий орган. Тому що це, мабуть, теж українська традиція. За опитуваннями і зараз в нас найбільш корумпованими вважає народ суди. От і тоді було величезна кількість скарг на суди в Гетьманщині. І це стало приводом, звичайно, скоріше за все, для того, щоб створити такий орган, який би тут в Україні, тут в Гетьманщині, міг би за скаргами всіх тут бажаючих на діяльність судів Гетьманщини дати свої, ну, свій, тобто куди можна було подати апеляцію. І колегія вона називалася тому, що складалася з трьох російських офіцерів, ну, навпіл. З російських офіцерів, представників козацької старшини. Ну, а далі Скоропадський помирає, в дуже похилому віці, до речі. А тут вже імперія, вже все, і старшина звертається, можна обрати нового гетьмана, а тепер вже не потрібно обирати нового гетьмана. От є малоросійська колегія. Ми збільшимо її повноваження, нехай її управляє Гетьманщина. І ось вперше в історії Гетьманщини Гетьманщина є, гетьмана немає. З 1722 року по 1727 Гетьманщину управляє малоросійська колегія, яка відома як перша малоросійська колегія.
Ну і, власне, оцінюємо це як такий от наступ, да? Наступ Росії на права України. От давайте,
ну,
дорогі
скоріше,
друзі,
імперії.
На цьому зафіксуємо, да, таку нашу трикрапку. І, власне, повернемося до цього в наступній програмі. Отже, нагадаю, що ми говорили з вами про такі цікаві події, які стосувалися історії України на початку 18 століття. Поговорили особливо про Івана Мазепу, Пилипа Орлика, гетьмана Скоропадського. Ну і, власне, зупинилися на цій малоросійській колегії. Отже, далі буде. Будь ласка, залишайтесь надалі з нашим радіо, а ми завершуємо нашу програму.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
Магістра Віте.